Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo hivi sasa unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC ambapo ni saa 4 usiku ikiwa ni saa 11 alfajiri huko Afrika Kati saa 12 saa za Afrika Mashariki hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Harrison Kamau tukukaribisha katika matangazo ya leo ikiwa ni Jumatano tarehe 17 Januari mwaka wa 2018 yanayosikika pia moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya mahojiano aliyofanya kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga akisema wataendelea na sherehe za kuapishwa kwake.
Na tunasema hiyo si mzaha. Tarehe 30 tutakuwa na sherehe ya kuapishwa hapa kulingana na matokeo ya uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 wa mwaka jana.
Marekani inasitisha sehemu ya mchango wake kwa idara ya kuwashughulikia wakimbizi wa Palestina ya Umoja wa Mataifa UNRWA.
Na mkutano juu ya usafiri wa umma duniani umemalizika hapa mjini Washington ambapo watafiti wa Tanzania wasilisha utafiti wao.
Kwenye research yangu nimeona kwamba unakuta zile alama za barabarani hazionekani au unakuta madereva wengine hawana ile elimu ya kujua nini wanatakiwa kufanya wakifika kwenye alama za watembea kwa miguu.
Hizo ni baadhi za ripoti tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Huyu hapa Harrison Kamau na habari za alfajiri.
Serikali ya Burundi hivi karibuni imependekeza marekebisho ya katiba ambayo miongoni mwa mambo mengine yatamruhusu Rais Pierre Nkurunziza kubaki madarakani kupita mwaka wa 2022. Asasi za kiraia zinasema kuwa serikali inakamata watu wote wanaopinga marekebisho hayo kabla ya kufanyika kwa kura ya maoni. Serikali imepiga marufuku mtu yote kufanya kampeni ya kuunga mkono au kupinga mabadiliko yaliyopendekezwa. Serikali imeeleza kuwa lengo la marekebisho hayo ni kuimarisha sheria za nchi baada ya zaidi ya miaka miwili ya ghasia. Ghasia hizo zilizuka Aprili mwaka wa 2015 baada ya Nkurunziza kutangaza kuwa angawania urais kwa muhula wa tatu uliozua utata. Wapinzani walisema kuwa hatua hiyo ilikuwa kinyume cha katiba pamoja na mkataba wa amani uliomaliza vita vya Burundi. Sasa wakosoaji wanaamini nia ya Nkurunziza ni kubaki madarakani hata baada ya kipindi chake kumalizika mwaka wa 2022. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameiomba serikali ya Kenya kusitisha kufukuzwa kwa nguvu watu kutoka kabila la Sengwer wanaoishi kwenye msitu wa Ebobut magharibi mwa taifa hilo, wakidai kwamba wanalazimishwa kuondoka kutoka ardhi zao za jadi kwa madai ya kubuni mradi wa kuhifadhi maji. Watu wa kabila hilo wanadai kuwa wanakumbana na duru mpya kufukuzwa kutoka maafisa wa msitu huo ili kutoa nafasi ya mradi unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya wa kulinda vyanzo vya maji. Wakazi wamesema kuwa darzeni ya maafisa wa msitu walianza kuwafukuza kutoka makwao mwezi Disemba wakidai kuwa ni operesheni dhidi ya wanaoishi ndani ya msitu huo kinyume cha sheria. Lakini taarifa kutoka kwa wataalamu wa Umoja wa Mataifa zinasema kuwa zaidi ya maafisa 100 wa msitu waliokuwa wamejihami walivamia maeneo ya kijadi ya kabila la Sengwer na kufanya kufyatua risasi, kuchoma nyumba zao pamoja na kuua mifugo. Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka la kumtaka kuitisha kura ya pili ya maoni ya Brexit iliyosababisha taifa hilo kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Wazo hilo linaanza kupata nguvu kutoka pande zote za kisiasa, hata kutoka wanasiasa wasiotarajiwa kama kiongozi wa Brexit aliyewahi kuwa kiongozi wa chama cha UK Independence Nigel Farage. Abdul Shakur ana maelezo zaidi.
Kubadilika kwa hisia za Waingereza ndio inaonekana kuongeza juhudi za waziri mkuu May kujaribu kupata maridhiano kati yake na wenzake katika baraza lake la mawaziri lilogawika.
anafanya mikutano kadhaa mwezi huu na mawaziri wake kujaribu kufikia makubaliano juu ya aina ya ushirikiano na mshirika wao mkuu wa biashara Umoja Ulaya baada ya enzi ya Brexit. Juhudi zake za awali za kufikia maridhiano yamegonga mwamba, maana mara anapofikia makubaliano kunatokea mawaziri wanaotoa madai mepya hadharani. Mawaziri wake wamegawika sawa na Uingereza, ambapo pia wana hofu juu ya hali itakavyokuwa baada ya Uingereza kujiondoa rasmi. May amekataa kuruhusu kura ya pili ya maoni kuidhinisha makubaliano yote Uingereza itafikia na EU kwa misingi kwamba kuahidi kura nyingine kutahujumu majadiliano yanayoendelea na Ulaya kuwakubalia mkataba mzuri utakaowaridhisha. Kiongozi wa upinzani wa chama cha Leba, Jeremy Corbyn, anapinga pia wazo hilo la kura ya marudio. Ingawa uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba asilimia 57 ya Waingereza wataunga mkono kura hiyo ikipigwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imetangaza jana Jumanne kuwa imesitisha mamilioni ya dola kwa ajili ya idara ya Umoja wa Mataifa inayotoa misaada kwa wakimbizi wa Palestina, na kwamba huenda ikasitisha misaada zaidi iwapo marekebisho zaidi yatafanyika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Heather Nauert, amethibitisha ripoti kwamba utawala wa Trump utasitisha dola milioni 65 za msaada wake wa kwanza mwaka huu kwa idara hiyo inayofahamika kama UNRWA. Hata hivyo, amesema dola milioni 60 zitatolewa ili kuepuka janga la kibinadamu. Kila mwaka Marekani hutoa takriban dola milioni 364 kwa UNRWA, ambazo hutolewa kwa awamu mbili na kwa hivyo kuifanya mfadhili mkubwa zaidi kwenye shirika la UNRWA. Alipoulizwa kuhusu hatua hiyo, Nauert alisema kuwa utawala wa Trump ndani ya kipindi cha mwaka mmoja umekuwa ukifuatilia kwa kina kuhusu matumizi ya fedha ndani ya UNRWA. Na afisa wa ngazi ya juu kwenye muungano unaokabiliana na wanamgambo nchini Iraq amesema kuwa wanajeshi wa usalama wa Iraq wameimarika hadi kiwango ambacho vikosi maalum vya Marekani haviandamani navyo wakati wa mashambulizi dhidi ya kundi la Islamic State. Wakati wa kikao na wanahabari kutoka Pentagon mjini Baghdad, naibu kamanda wa jeshi la muungano huo amesema kuwa operesheni sasa inaendelea hata bila mchango wa vikosi vya muungano. Brigadier Generali James Glynn amesema kuwa wanachofanya ni kutoa msaada pamoja na ushauri wa kimikakati pamoja na operesheni ya baada ya mashambulizi, na hasa wanapokamata wanayemsaka. Maafisa wa muungano wanasikia kuwa kufikia sasa kuna wapiganaji chini ya 1,000 wa Islamic State waliobaki Iraq na Syria, wakati wengi wao wakitafuta hifadhi kwenye eneo la Syria linalojulikana kama bonde la moto la mto Euphrates, linaloenea kutoka mji wa Raqqa wa Syria hadi karibu mpaka wa Iran.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Nairobi, ambapo kiongozi wa upinzani, muungano wa upinzani, Raila Odinga alizungumza na Sauti ya Amerika na kusisitiza kwamba ataendelea na sherehe za kuapishwa kwake na kwamba hatambui serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, akidai kwamba wameiba kura au Wakenya hawajajitokeza wengi kutosha kuweza kuunga mkono serikali yake. Kwa hivyo, akizungumza na Kennedy Wandera, ameeleza juu ya sherehe hizo.
Sisi tunasema hatutambui matokeo ya uchaguzi wa 26 ni bandia. Kwa hivyo sisi tunarudia kwa uchaguzi wa 8 mwezi wa 8 ambayo sisi tulishinda. Tutatoa thibitisho hivi karibuni kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi, na hiyo ndio msingi ya sisi kwenda kwa kuapishwa 30. Na tunasema hiyo sio mzaha. 30 tutakuwa na sherehe ya kuapishwa hapa kulingana na matokeo ya uchaguzi wa 8 mwezi wa 8 wa mwaka jana.
Na sasa, baada ya kuapishwa, nini kinafuata? Maanake kuna wale wanaosema kwamba sawa, utaapishwa, lakini utaapishwa utahudumu kwa ofisi gani, kwa sababu ikulu ina mwenyeji? Utaapishwa uelekee wapi?
Kuapishwa halalisha uchaguzi. tunasema kwamba serikali bandia iko ofisini, lakini sio serikali wananchi kamili ambayo iko nje ofisi. Na tutafanya kazi kama serikali, tutateua baraza ya mawaziri na tutaanza kufanya kazi. Unajua, inaweza kuwa hata serikali in exile ambayo iko nje, imeshafanyika katika nchi zingine. Lakini sisi tunasema hawa Kenya hawawezi kamwe tena kukubali kutawaliwa na serikali bandia ambaye haikuchaguliwa na wengi wananchi.
Adhabu ya kuapishwa kinyume cha katiba ya Kenya ni uhaini, jinsi alivyoeleza mwanasheria mkuu wa Kenya Githui Muigai. Na serikali uhisi kwamba utakuwa unakiuka vipengele vya katiba ambavyo wewe binafsi umekuwa ukiviharakatia?
Nimemwambia bwana Githui Muigai yale aende amwambie yale vikundi vya ndege, manake hiyo katiba ya Kenya inasema kwenye kifungu la kwanza, kipengele ya kwanza inasema ati mamlaka katika jamhuri ya Kenya iko mikononi mwa wananchi. The sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya. Na wanaweza kutumia hiyo mamlaka moja kwa moja au wanaweza kutumia kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Sasa so, tunasema wananchi wamerudi kwa hiyo kifungu na wanachukua hii ili kutumia uwezo wao moja kwa moja, kwa sababu tuko kwenye hali ambayo tuko na serikali bandia ambayo haijachaguliwa na wananchi, ndio iko pale. Wananchi wana nguvu na uwezo ya kuchukua mamlaka wenyewe na kutumia hiyo mamlaka. Sasa ndio sababu mnaona tunaunda yale inaitwa People's Assembly kila mahali. Alafu tarehe 30 mwezi huu Wakenya wote wamealikwa waje kama Wakenya kushiriki katika hiyo sherehe ya kuapishwa kwangu. Alafu tutoka pale tutaendelea kutumia hiyo uwezo wananchi kuendelea mbele. Na wakini hata tutafanya kura ya maoni ambayo vile vile tuna uwezo ya kufanya. Kwa hivyo hiyo sio kusema ati tutafanya kuapishwa tarehe 30 na mambo yataishia hapo. Mambo yataendelea mbele. Na hatua zingine ambayo tutachukua tutangaza baada ya kuapishwa siku hiyo.
Raila Odinga akizungumza na Sauti ya Amerika mjini Nairobi. Naam, wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni na Vio Express. Tuendelee na habari za dunia.
Wizara ya Sheria ya Marekani imesema kuwa itaeleza kile mwanasheria mkuu Jeff Sessions alichokiita hatua nadra kuomba mahakama ya juu kutupilia mbali uamuzi uliofanywa kwenye mahakama ya California kuzuia kumalizwa kwa programu inayotoa hifadhi kwa watu waliokuja hapa Marekani wakiwa watoto, maarufu DACA. Utawala wa Trump umeeleza jana kuwa unapanga kuwasilisha stakabadhi mahakamani kuhusiana na programu hiyo. Mwanasheria mkuu Sessions ametetea hatua yake kwa kusema kuwa ni kinyume cha sheria kumruhusu jaji mmoja wa serikali kuu kufanya maamuzi kuhusiana na DACA kwa niaba ya taifa lote. Hata hivyo, mkuu wa sheria wa California Zephia Basella amejibu hatua hiyo kwa kusema kuwa ana imani kwamba majaji wa rufaa wataona umuhimu wa uamuzi uliofanywa wa kulinda programu hiyo hadi pale uamuzi utakapofanyika mahakamani. Kwa chini ya saa moja Jumanne, daktari wa ikulu ya Marekani alijibu maswali yote yaliyoulizwa kuhusiana na afya ya Rais Donald Trump mwenye umri wa miaka 71, akimalizia kwa kusema kuwa yuko katika hali nzuri ya kiafya kutekeleza majukumu yake. Trump ana urefu wa sentimita 190 na uzito wa kilo 108, na kwa hivyo kuwa rais wa tatu aliye mzito katika historia ya marais wa Marekani baada ya William Howard Taft na Grover Cleveland. Jackson, ambaye ni daktari kutoka jeshi la wanamaji la Marekani, alimfanyia ukaguzi wa mwisho wa kiafya rais aliondoka Barack Obama. Wakati wa kikao hicho alisema kuwa Trump alimuomba kubaki na kujibu maswali yote kuhusu afya yake baada ya ukaguzi wa afya yake uliofanywa Ijumaa kwenye hospitali ya kitaifa ya kijeshi ya Walter Reed. Baadhi ya maswali yaliyoulizwa na wanahabari ni kuhusiana na afya ya kiakili ambayo daktari alisema ni nzuri kabisa. Na Lee Tae-won, mtu aliyetoroka kutoka Korea Kaskazini, anasema kuwa anajuta kutoweza kuleta mke wake na watoto hadi Korea Kusini, jambo lililosababisha kurejeshwa kwao kwa nguvu na uwezekano wa kuhukumiwa na kufungwa jela au hata kuuawa huko Korea Kaskazini. Baada ya kuwasili huko Korea Kusini mwaka wa 2015, mtu huyo alibadilisha jina na kujiita Lee pekee ili kujaribu kulinda familia yake kutokana na adhabu wakiwa Korea Kaskazini. Mke wake akiandamana na mwanae wa kiume mwenye umri wa miaka 4 walikuwa miongoni mwa watu 10 waliokamatwa China wakati wakijaribu kutoroka na kuvuka mpaka wa Korea Kaskazini. Mwaka huu China imeongeza juhudi za kukamata watu wanaokimbia umaskini na hali ngumu ya maisha iliyoko Korea Kaskazini. Wachambuzi wanakisia kuwa China imechukua hatua hiyo ili kuzuia wimbi la wakimbizi nchini humo baada ya Korea Kaskazini kuongezewa vikwazo vya kiuchumi kutokana na kuendelea na majaribio ya mara kwa mara ya makombora ya mpango wa nyuklia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Tanzania ambapo kiongozi mmoja wa upinzani Zito Kabwe amezungumza na Sande Shomari juu ya kuzuiliwa kufanya mkutano na wafuasi wake katika wilaya anakotoka, na hivyo amezungumza kueleza kwamba polisi huenda wamekwenda kinyume cha sheria, kwani wabunge wana haki ya kukutana wakati wote na wafuasi wao almuradi wametoa amri au wameomba kwa polisi.
Mbunge taarifa yake ya mkutano, hiyo sheria ya masaa 48 haihusu, kwa sababu sheria hiyo inahusu vyama vya siasa. Mbunge mikutano yake na haki zake za kufanya mikutano kwenye jimbo zinalindwa na sheria ya haki kinga na madaraka ya bunge, sheria namba 3 ya mwaka 1988, na haihitaji kuweka hiyo taarifa ya masaa 48. Yenyewe inahitaji kuwaeleza tu polisi kwamba kuna mkutano unafanya mkutano, hata kama ndani ya masaa 2 ndani ya saa 1, kwa sababu shughuli za kiuongozi kwenye jimbo kuna mambo ya dharura ambayo yanatokea. Sasa tuliotaarifu polisi jana kwa maandishi kwamba vifungu vya sheria wanavyotumia havituhusu sisi kama mbunge wa jimbo kufanya mkutano kwenye jimbo lake. Na leo bahati mbaya sana tumepewa barua na polisi ya kurudia yale yale kwamba kwa mujibu wa sheria ya polisi haturuhusiwi kufanya mkutano mpaka tu tumetoa taarifa kwa masaa 48. Tulichoamua kukifanya ni kuwajibu polisi. Tumewakulia barua tumewanukulia vifungu vya sheria na kuwaonyesha kwamba vifungu walivyovitaja wao havituhusu, lakini kwa sababu hatutaki kuingia kwenye vurugu na polisi, na kwa sababu kuna namna nyingine ya kuweza kulieleza na kulitafutia ufumbuzi jambo hili, tumeamua kuahirisha mkutano wetu mpaka siku ya Jumamosi saa 10 jioni. Na wakati huo huo nimeamua kumtaarifu spika ili jambo kama hili lisiwatokee wabunge wengine wanapofanya mikutano kwenye majimbo, kwa sababu polisi hawana mamlaka kwa namna yoyote ile kuzuia mikutano ya wabunge kwenye majimbo yao, kwa sababu ni sehemu ya haki zao kama wabunge kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya haki kinga na madaraka ya bunge.
Pengine Zito Kabwe, labda ukiangalia tu kwa upande mwingine, polisi kwa upande wao, labda siwezi kuzungumzia, lakini pengine wanatimiza wajibu hasa baada ya haya masuala ya kuingiliana kusema kwamba hakuna mikutano ya vyama vya siasa kufanyika nchini Tanzania.
Lakini mimi sifanyi mkutano wa vyama vya siasa, mimi nafanya mkutano wa mbunge kwenye jimbo ambao unaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Na hao waliozuia mikutano ya vyama vya siasa ambayo nayo inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria hawakuzuia mikutano ya wabunge kwenye majimbo yao. Na ni jambo ambalo nadhani polisi wamepitiwa tu, kwa sababu vifungu vya sheria walivyovitumia vinahusu mikutano ya vyama vya siasa, mikutano ya dini au ya mtu mwingine yeyote ile. Mikutano ya mbunge inaendeshwa kwa mujibu wa sheria ya haki kinga na madaraka ya bunge, na sheria hiyo ina lazimisha vyombo vyote vya umma kutoa ushirikiano pale mbunge anapotaka kuitisha mkutano kwenye jimbo lake.
Na tukielekea huko Yemen, ripoti ya idara ya Umoja Mataifa ya kuwahudumia watoto inabaini kuwa watoto waliozaliwa Yemen wanafariki kwa kiwango cha kutisha kwa sababu ya kuvunjika kwa mifumo ya afya, ukosefu wa chakula na maji safi. Mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein ametuletea ripoti kutoka Geneva inayosomwa hapa na BMJ Murithi.
UNICEF inaripoti kwamba zaidi ya watoto milioni 3 wamezaliwa nchini Yemen tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vizuke nchini humo mnamo mwezi Machi mwaka 2015 na kusambaa kote. Ripoti ya idara hiyo iliyopewa jina Born into War, yani walozaliwa vitani, inaelezea hasia, hali ya kukata tamaa kwa wale wasokuwa na makazi, magonjwa, umaskini na njaa ndiyo mazingira walimozaliwa watoto hao. UNICEF inasema wengi wa watoto hao, takriban 3,000 wanaozaliwa kila siku, wanazaliwa nje ya vituo vya afya, huku wasaidizi wao wakiwa hawana ujuzi wa kuwasaidia wakati wa kujifungua. Inaripoti kwamba 40% ya watoto wanaozaliwa huzaliwa mapema na 30% huathiriwa na matatizo ya uzito mdogo. Mengi yanayotia wasiwasi, ripoti hiyo imebaini, ni kwamba 25% ya watoto wachanga hufariki ndani ya mwezi wa kwanza baada ya kuzaliwa kwa sababu ya maambukizo na matatizo mbalimbali. Msemaji wa UNICEF Christophe Bulirak anasema lishe duni inachangia kwa kiasi kikubwa katika vifo hivyo. Anasema takriban watoto milioni 1.8 wana utapia mlo mbaya na kiasi cha 400,000 wana utapia mlo mbaya hata zaidi.
A child who is suffering from severe acute malnutrition is 9 times more likely to die than
mtoto ambaye anaathiriwa na utapia mlo mbaya sana. So ni mara 9 zaidi ana hatari ya kufariki dunia kuliko mtoto ambaye analishe bora. Kwa hiyo watoto hawa wao katika hatari.
Ripoti hiyo imebaini kwamba walau watoto 5,000 wameuawa au kukatwa viungo katika ghasia. Hiyo ina maana ya wastani wa watoto 5 ambao wamepoteza maisha yao au wamejeruhiwa kila siku tangu kuanza mashambulizi yanayoongozwa na Saudi Arabia kuwapiga waasi wa Kihodhi takriban miaka 3 iliyopita. UNICEF inasema kwamba zaidi ya watoto milioni 11, karibu kila mtoto nchini Yemen, anahitaji msaada wa kibinadamu kuweza kuishi. Na wale ambao watanusurika, inasema huenda wakapata ulemavu wa mwili na kisaikolojia kutokana na vita hivyo, na hilo litakuwa kwa maisha yao yote.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa nakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na wakati umefika kukuleteni, kama mmesikia, Jukwaa la Vijana, ambapo mkutano wa wahandisi wa masuala ya usafiri duniani TRB, Transportation Research Board, ulifanyika hapa Washington DC na kutanisha zaidi ya wahandisi 13,000 kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika kuzungumzia masuala ya namna ya kuboresha usafiri katika miji mikubwa na miji kuunganishwa. Leo katika Jukwaa la Vijana, Sande Shomari amezungumza na baadhi ya wahandisi ujenzi vijana kutoka Tanzania, ambao ni Jackie Masaki, Kelvin Machumu na Henry Kaole, wanafunzi wa shahada ya uzamivu hapa Marekani, na kwanza kutaka kujua utafiti wanaofanya juu ya swala la usafiri.
Project ambayo niliyoifanya ni ya Tanzania na ni kuhusu usalama wa watembea kwa miguu, na kwa tunaangalia ni kwa jinsi gani tunaweza kuboresha usalama wa watembea kwa miguu. Maana tumeona kwamba madereva wengi hawafuatilii ile nani njia ya watembea kwa miguu. Wengi unakuta tu wanapita kwa spidi kubwa, hawasimami kuwaruhusu abiria kupita. Kwa hiyo naangalia ni sababu gani ambazo zinawafanya wale madereva kushindwa kusimama kuwaruhusu abiria kupita. Na kwenye research yangu nimeona kwamba unakuta zile alama za barabarani hazionekani, au unakuta madereva wengine hawana ile elimu ya kujua nini wanatakiwa kufanya wakifika kwenye alama za watembea kwa miguu. Nimepropose vitu ambavyo vinaweza vikasaidia kuboresha watembea kwa miguu, zaidi sana kuwapa watu elimu na pia kuhakikisha kwamba zile alama zinaonekana barabarani.
Asante sana. Nikupe nafasi Kelvin Machumu. Kelvin, kwa upande wako, kuna utafiti wote ambao umekuwa ukifanyia kazi au pengine ni jambo gani ambalo kwa upande wako nafikiri linafaa kubadilishwa kwa upande huo usafirishaji ambao wewe unafanya?
Mi project yangu ninayofanya kazi iko based huku kwenye express lanes. Kwa hiyo mimi nilikuwa na jaribu kuimprove au kuboresha operation iliyokuepo. Kama kwenye masuala ya kuna barabara ambazo ni to express lanes ambazo unalipia kutumia ili ufike sehemu haraka kwa muda unaotakiwa. Kwa hiyo unakwepa traffic. Na katika hizo barabara ziko sana sana kwenye freeways. Na kitu nilichokuwa nafanya ni ku improve ile method ya kulipia iliyokuepo. Yeah, kwa hiyo ndio
project. Kwa hiyo kwa mfano watu wanalipia kwa njia gani ambayo uliona na ulikuwa na unataka ifanyike kwa namna gani tofauti na ilivyokuwa labda hapo awali?
Ilikuwepo of course ni wanaita dynamic tolls ambayo ni bei inapanda kutokana na hali au condition iliyopo. Na mimi nilichofanya ni kuboresha, manake katika kampuni nyingi wanazofanya sasa hivi kuna software wanatumia inaitwa Vizim. Hiyo ni software ya Kijerumani kwamba kuimplement kitu sio kwamba uende barabarani uangalie kinavyofanya kazi. Yeah, unakaa ofisini unatengeneza kitu kama kile cha mfano barabarani, kwa mfano magari yanavyoenda au traffic itakavyotokea. Kwa hiyo ni method ambayo inatumika sana huku. Kwa hiyo mimi nilikuwa najaribu kuboresha ile software.
Nchi nyingi za Afrika Mashariki kama unapotoka Tanzania wana matatizo makubwa sana ya usafiri, hasa magari kurundikana barabarani kuwa mengi wakati wa usafiri wa asubuhi na jioni. Kuna kitu chote ambacho umekiona unaweza kutokana na utaalamu uliopata hapa kwenda kutumia kule?
Barabara nyingi zipo, kwa mfano tukichukulia Dar es Salaam ni uwezo au tunasema capacity ya barabara. Kunaweza kuwa na magari mengi kuliko uwezo wa barabara yenyewe inaweza kubeba. Kwa hiyo ni kwa mfano unaweza kuongeza lanes au kuongeza barabara au kuimprove zile traffic lights.
Sasa nije kwako Henry Kaole. Wewe kwa upande wako pengine umefanya tafiti zote ambazo unafikiri hizi zitasaidia katika masuala ya usafirishaji. Nini ambacho umekuwa kushughulika nacho?
Tafiti nilizokuwa nazifanya kwa kipindi hiki, mojawapo ni ya namna tunaweza kuondoa ajali mapema barabarani. Baada ya ajali ikitokea, manake pale kuna magari na kama magari yamegongana, hiyo hali inaweza ikaathiri waendesha magari wengine ambao wanakuwa wanakuja kupita katika ile barabara. Kwa mimi nilichokuwa ninakiangalia zaidi ni kwa namna gani tunaweza tukaiondoa ile ajali pale barabarani haraka ili isiweze kuwadhuru wale watu wengine ambao wanaitumia ile barabara. Kitu kikubwa ambacho naweza nikadhani kwa kinatokea huku na kikawa labda tofauti na nchi zetu za Afrika Mashariki ni kwenye sera au kanuni ambazo ziko zinawekwa kwenye matumizi ya barabara. Sasa sijajua ni kwamba eza sera zetu au kanuni zetu zinashindwa kuwabana zaidi madereva au ni kwamba madereva wa kwetu hawana ile elimu ya kutosha kukubali kuzifuata zile kanuni. Kwa sababu kama unavyotoa mfano wa sherehe za mwaka mpya au Christmas, watu wengi wanajua kwamba katika kufurahia hizo sherehe watu wanaweza wakawa naenda wanakunywa then wanaendesha, kitu ambacho kwa huku hiyo kosa likitokea ni kosa ambalo kubwa sana. Kwa hiyo madereva wengi huwezi kuwakuta wanafanya kitendo kama hicho barabarani.
Naam, hicho basi kilikuwa kipindi chetu cha jukwaa la vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona muda unakwenda mbio hivi sasa. Harrison Kamau anatusomea muktasar wa habari.
Serikali ya Burundi hivi karibuni imependekeza marekebisho ya katiba ambayo miongoni mwa mambo mengine yatamruhusu Rais Pierre Nkurunziza kubaki madarakani. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameiomba serikali ya Kenya kusitisha kufukuza kwa nguvu kwa watu wa kabila la Sengwer wanaoishi msitu wa Ebobut magharibi mwa taifa hilo. Marekani imetangaza jana Jumanne kuwa imesitisha mamilioni ya dola kwa ajili ya idara ya Umoja wa Mataifa inayotoa misaada kwa wakimbizi wa Palestina. Na afisa wa ngazi ya juu kwenye muungano unaokabiliana na wanamgambo nchini Iraq amesema kwamba wamepiga hatua.
Mwisho wa kipindi cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya Harrison Kamau, Diodone Chibairo, mimi ni Abdu Shakur Abud tukisema kwa herini, mchana mwema.